Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Uz pojačane mere bezbednosti u toku prvi izbori u Iraku nakon pobede nad takozvanom Islamskom državom. 42 osobe poginule u izraelskim napadima u Siriji, saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. Austrijska policija sa komemoracije u Blajburgu udaljila osobe sa ustaškim obeležjima, javljaju mediji iz Hrvatske. Vučica pronađena u Beogradu, smeštena u Zoološki vrt i osjeća se dobro, rečeno za naš program u Beozoovrtu. U Srbiji sutra toplo do 28 stepeni, popodne kiša. U nastavku između ostalog ćete čuti Goran Ilić, zamenik predsjednika Državnog veća tužilaca, u intervju za radio Slobodna Evropa govori o tome da li će Venecijanska komisija prihvatiti većinsko mišljenje struke da predloženi ustavni amandmani ne garantuju nezavisnost pravosuđa.
Koliko se Venecijanska komisija bude držala prethodnih stavova, onda će svakako mišljenje o amandmanima biti negativno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz pojačane mere bezbednosti u Iraku se održavaju prevremeni parlamentarni izbori. To su prvi izbori od protjerivanja takozvane Islamske države iz Iraka i četvrti od kada je svrgnut režim Sadama Huseina. Bira se 329 poslanika i ima 7000 kandidata. U Bagdadu, Mosulu i drugim većim gradovima uveden je policijski čas dok su od juče zatvoreni aerodromi i granični prelazi. Prvi put se koristi elektronski sistem glasanja kako bi se smanjile manipulacije i ubrzalo prebrojavanje glasova. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif krenuće danas na put tokom kog će posjetiti Peking, Moskvu i Brisel sa ciljem da sačuva nuklearni sporazum i ekonomske interese svoje zemlje nakon što su Sjedinjene Američke Države istupili iz tog sporazuma. Zarifova turneja počinje dva dana posle do sada najjačih izraelskih udara u Siriji, u kojima je prema podacima Sirijske observatorije za ljudske prava poginulo najmanje 11 iranskih boraca. Najmanje 42 osobe poginulo su ove nedelje u izraelskim napadima na vojne pozicije u Siriji, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Bivšem premijeru Malezije Nadžibu Razaku zabranjeno je da napusti tu zemlju, saopštili su malezijski imigracioni zvaničnici. Kako prenosi BBC, to je usledilo nakon što je Nadžim, koji se tereti za korupciju, izjavio da planira da otputuje sa suprugom na odmor. Američki borbeni avioni F-22 Raptor presreli su u petak dva ruska bombardera Tupoljev Tu-25 u međunarodnom vazdušnom prostoru kod obale Aljaske, saopštila je komanda odbrane Severnoameričkog vazdušnog prostora NORAD. Kako prenosi CNN, ruski bombarderi dugog dometa, koje NATO prozvao Medvedi, uleteli su u zonu identifikacije vazdušne odbrane koja se proteže na oko 320 km od zapadne obale Aljaske. Nova runda makedonsko-grčkih pregovora oko imena Makedonije počela je danas u Suniju kod Atine. Šefovi diplomatija Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas, kako je prenela agencija MIA, pokušat će uz posredovanje medijatora Ujedinjenih nacija Metio Nimica da približe pozicije dve strane i otvore put za rešenje dvoipodecenijskog spora. Mediji iz Hrvatske javljaju da je policija sa komemoracije u Blajburgu u Austriji, kojom se danas obeležava 73. godišnjica pogibi ustaških vojnika na kraju Drugog svjetskog rata na Blajburškom polju, udaljila nekoliko osoba koje su nosile ustaška obeležja. Ovogodišnja komemoracija održava se uz pojačane bezbednosne mere i prisustvo austrijske policije kako bi se sprečilo isticanje ustaških ili nacističkih obeležja, a vlasti u Beču najavila su nultu toleranciju za takva dela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate intervju nedelje sa Goranom Ilićem, zamenikom predsjednika Državnog veća tužilaca, koji kaže da su predstavnici struke preneli Venecijanskoj komisiji negativno mišljenje o predloženim ustavnim amandmanima u pravosuđu, jer one ne omogućavaju nezavisno i depolitizovano sudstvo, razgovarala Branka Mihajlović.
Venecijanska komisija je dva dana u Beogradu, razgovarali su i sa predstavnicima struke i sa vama lično. Da li imate bilo kakve naznake, da li su oni zadovoljni predloženim amandmanima? Znamo da vi niste.
Nemam naznake kakva će biti reakcija Venecijanske komisije, ali skoro da sam uveren da mišljenje povodom amandmana koje je ponudilo Ministarstvo pravde ne bi moglo da bude pozitivno, pre svega imajući prethodna mišljenja Venecijanske komisije. Recimo, podsjetit ću je da je Venecijanska komisija 2007. dala mišljenje o postojećem ustavu, važećem ustavu Republike Srbije, i rekla da izbor javnih tužilaca u parlamentu jeste recept za politizaciju javnog tužilaštva. I u amandmanima koje je ponudilo ministarstvo vi imate istovetno rešenje. Znači, sve javne tužioce bira parlament i to prostom većinom.
Znači, očekujete da kažu ovo nije način da se depolitizuje pravosuđe?
Ukoliko se Venecijanska komisija bude držala prethodnih stavova, onda će svakako mišljenje o amandmanima biti negativno.
Vaše mišljenje je potpuno negativno. Jeste vi to preneli tako članima Venecijanske komisije?
Naše mišljenje je bilo negativno u nekoliko elemenata. Najprije mi smo smatrali da, i to stanovište izneli, da debata o ustavnim amandmanima nije bila inkluzivna, da se nije dovoljno vremena ostavilo učesnicima, niti se su svi relevantni učesnici mogli da imaju uticaj na ishod postupka. Znači, samo su se jedna mišljenja i jedan krug subjekata i njihova mišljenja uvažavao, dok sa druge strane neki subjekti, neki učesnici u postupku debate, njihovo mišljenje nije uvažavano, i to je ogroman problem. Ja ću opet podsjetiti na mišljenje Venecijanske komisije iz 2010. godine, koje se bavi postupkom izmene Ustava, koje kaže da debata mora da bude slobodna, suštinska, i da mišljenje svih relevantnih subjekata mora da se uvažava.
Vi ste rekli da tako nije bilo,
tako i da,
a sama Venecijanska komisija u saopštenju sa sastanaka sa predstavnicima države kaže se da je Venecijanska komisija insistira na dijalogu. Znači da su oni, pretpostavljam, prihvatili tu i videli da to, da dijaloga nije bilo pravog.
Ja ne znam da li su prihvatili naše mišljenje ili bilo mišljenje bilo kog od sagovornika ovih sa kojima su imali susrete ovih dana, ali sam siguran da su nekakvi izveštaji, glasovi o tome kako je izgledala debata doprali do Venecijanske komisije, i da to razlog zbog čega se ta rečenica našla u njihovom saopštenju. Vi znate da debata nije služila osnovnoj svrsi, a svrha, da vas podsjetim, izmene Ustava jeste depolitizacija, zato smo pristupili pravosuđa. I već je čitava debata imala za svrhu da se na neki način pravosuđe suprotstavi građanima, da se zahtev i standard nezavisnosti predstavi kao neka vrsta neodgovornosti, želje ljudi u pravosuđu da budu neodgovorni. Govorilo se o tome da je pravosuđe loše, ali ja ću vas podsjetiti da sadašnje pravosuđe, ako jeste loše, ono je upravo loše zbog politike. U sadašnjem sistemu tužioce, starešine tužilaštva i predsjednike sudova bira parlament, znači politika. Članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca bira parlament, dakle politika. Zakon, znači zakonski okvir za rad pravosuđa uspostavlja politika.
Ako je ambijent politički, partijska država koja sve drži pod svojom kapom i želi sve da drži, da li je u takvom političkom ambijentu uopšte moguće, da li verujete da je moguće depolitizacija pravosuđa?
Ako bi bilo iskrene želje, bez obzira na to što smo mi duboko politizovano društvo, ukoliko bi bilo iskrene želje da se izvrši depolitizacija...
A da li postoji?
Ja mislim da ne.
Da li je ključno pitanje izbora tužilaca i sudija?
To je jedno od ključnih pitanja, ali jednako važno pitanje je, da recimo, pitanje sastava Visokog saveta tužilaca, odnosno Visokog saveta sudstva. Naime, to je jedna, da kažem, stvar koja izmiče logici. U amandmanima u ime depolitizacije pravosuđa se smanjuje broj tužilaca, recimo u Visokom savetu javnih tužilaca, povećava broj članova koje bira politika, i to se objašnjava kao korak u pravcu.
Bilo je negativnih reagovanja ljudi iz struke, dela ljudi iz struke, na zeleno svetlo za takve amandmane koje je dala Zagorka Dolovec i još šefovi nekih tužilaštava.
U tom dokumentu je predloženo da tužioce bira parlament, ali da sastav Visokog saveta tužilaca bude većinski tužilački, odnosno da 7 članova tog tela budu tužioci, a preostalih 4 budu ljudi koje je posredno ili neposredno bira politika. Međutim, Ministarstvo pravde u svom predlogu uzelo samo ovaj deo koji se tiče načina izbora tužilaca i u amandmane unelo taj deo njihovog predloga, dok ovaj drugi deo koji se tiče sastava veća, oni su jednostavno zanemarili.
Ajde da vas pitam sada kao pravnika, da li mislite da pre nego što Siniša Mali bude postavljen, odnosno izabran za ministra, da treba raščistiti sa onim primedbama koje se njemu stavljaju kad je u pitanju njegovo poslovanje, njegovi računi i tako dalje?
Principijelno ja sam za to da se sve stvari koje su sporne i oko kojima treba tužilaštvo da odluči, da ono odluči u jednom razumnom roku. Na kraju postoje međunarodni standard i Evropski sud za ljudska prava govori o takozvanoj efikasnosti.
Da li tužilaštvo na tome radi?
Efikasno. Ja stvarno ne znam niti da li ima osnova da radi, niti da li u konkretnom slučaju bilo šta radi, ali kod nas postoji, da kažem, jedno nepoverenje javnosti u rad tužilaštva kada su u pitanju ti visoko osetljivi, visoko profilisani politički slučajevi, jer se sumnja upravo zbog načina na koji je ustrojeno naše tužilaštvo, da tužilaštvo nema kapacitet da pošteno, efektivno i nepristrasno istraži te slučaje.
Ali činjenica je da zapravo neki vrlo zanimljivi slučajevi i nebeznačajni slučajevi koji odjeknu u javnosti, da ne stignu uopšte pred sud. Evo slučaj Sava Male, pa onda slučaj Vulinove tetke iz Kanade, pa onda slučajevi mnogi lažnih diploma i tako dalje. Ne stižu pred sud.
To je tačno i to što vi govorite je upravo argument u prilog nezavisnosti tužilaštva. Jer pazite, nezavisnost suda je potpuno bezvredna ukoliko je tužilaštvo pod političkim kontrolom, jer će svi ti osetljivi i važni predmeti upravo biti okončani pod uticajem, pod dejstvom nekog pritiska unutar tužilaštva. I zbog toga se u ovoj debati, ustavnim amandmanima, mi zalažemo za to da tužilaštvo bude nezavisno. Priroda nezavisnosti tužilaštva nije ista kao priroda nezavisnosti sudstva, ali ona je jednako važna, posebno u sistemu kada sud ima ulogu tribunala. Šta to znači? Kada meritorno odlučuje o nečijim pravima.
Da li se vi zacrvenite kada, ne govorim zbog lične odgovornosti, ali zbog odgovornosti struke, kada se pomene, na primjer, Sava Mala?
Lično nemam nikakav problem sa slučajem Sava Male, sam u više slučajeva objasnio da najpre smatram da je reakcija policije bila neodgovarajuća, a također smatram da je tužilaštvo koje u ovom trenutku postupa po preostalom delu tog slučaja mora da radi efektivnije, efikasnije, jer prosto zainteresovanost javnosti za taj slučaj tako nešto očekuje.
Slušate intervju nedelje sa Goranom Ilićem, zamenikom predsjednika Državnog veća tužilaca i predsjednikom Udruženja tužilaca Srbije.
U najnovijem izveštaju Europske komisije ocenjeno da je obim uticaja na pravosuđe zabrinjavajući. Međutim, u razgovorima predsjednika i premijerke sa Venecijanskom komisijom govori se o sporosti. Da li je sporost glavni problem ili je to uticaj politike?
Ja mislim da ne. Da ne, jer i ako možemo da govorimo o sporosti, sporost je upravo rezultat političkog uticaja. Malo pre sam objasnio da u sadašnjem, u postojećem sistemu politika ima ključnu ulogu na izbor tužilaca i sudija, izbor organa koji upravljaju tužilaštvom, kao i na donošenje zakona. Znači, ako je pravosuđe loše, a politika ima sve mehanizme kontrole nad pravosuđem, kako personalne, tako i zakonodavne, onda je van svake sumnje odsustvo kvaliteta, sporost pravosuđa, upravo posljedica uticaja politike. Pa nećemo valjda neku bolest, neku zarazu da lečimo tako što ćemo da ubrizgavamo taj virus obolelom, da pojačavamo politički uticaj.
Hoće li struka prihvatiti ove amandmane, izmene ustava, ukoliko da zeleno svetlo Venecijanska komisija, bez obzira na to što ste vi rekli da su oni neprihvatljivi i da su, da ne obezbeđuju nezavisnost sudstva.
Venecijanska komisija se izjašnjava o tome da li neki tekst nekog propisa, da li zakona, podzakonskog akta ili ustavni amandmani jesu saglasnošću sa standardima Saveta Evrope. Međutim, oni se ne izjašnjaju o tome da li je neki tekst normativni ili zakonski najbolji za konkretnu zemlju. Drugim rečima, možda bi ovi amandmani odlično funkcionisali i dali odlične rezultate u Norveškoj, ali Srbija nije standardna zemlja. Ako niste standardna zemlja, minimum standarda ne može da dođe da bude princip za vas u toj i takvoj zemlji. Znači, mi smo zemlja bez tradicije vladavine prava, bez tradicije, da kažem, stabilnosti institucija, i u takvoj zemlji je vrlo važno da se najviši, a ne najniži standardi uzmu u obzir prilikom izmene ustava.
Vi obavljate funkciju poverenika za samostalnost, kome je u dužnost dato da obaveštava i veće i javnost o svakoj vrsti nedozvoljenog, odnosno političkog uticaja na javno tužilaštvo. Mislim na veće tužilaca. Da. Šta ste vi u toj funkciji do sada?
Do sada sam u nekoliko slučajeva uočio direktan, odnosno neprosredan politički uticaj. Jedan od tih slučajeva je poznat javnosti, to je slučaj gradonačelnika Valjeva, koji je, kažem, koristeći svoj politički autoritet iznosio uznemirujuće, donekle uvredljivi, preteće tvrdnje na račun tužilaca u Valjevu. Ja sam objavio izveštaj o njegovom postupanju i već je usvojilo takav izveštaj i prema, da kažem, našim saznanjima ta vrsta pritiska od tog čoveka je prestala. Postoje još nekoliko slučajeva kada smo reagovali, kada sam reagovao, i u svim tim slučajima nakon toga, pošto smo upoznali javnost sa problemima u konkretnim tužilaštvima, pritisak, taj eksterni pritisak od strane političara je prestao. Međutim, moram da kažem da sam u jednoj meri nezadovoljan zbog nespremnosti naših tužilaca da prijave takvu vrstu nedozvoljenog i političkog uticaja. Skoro da mi se čini da su pojedini tužioci navikli i da pristaju na to da budu deo izloženi političkom ili nekoj drugoj vrsti nedozvoljenog uticaja. To je jedan od problema koji uočavam. I drugi problem s kojim ću se verovatno u skorijoj budućnosti baviti su slučajevi u kojima tužioci svojim nepostupanjem ili neodgovarajućim postupanjem ugrožavaju sliku nezavisnosti, odnosno samostalnosti javnog tužioca. Dakle, nekada taj pritisak i nedozvoljeno postupanje ne mora da bude inicirano od ljudi sa strane. Ono može da potiče iz same organizacije.
Povodom slučaja Šarić, gromoglasno politika najavi hapšenje i borbu protiv organizovanog kriminala, narkomafije i tako dalje, da bi se na kraju sve svelo na neke beznačajne optužbe. Da li to govori o lošem radu pravosuđa?
Najpre, protiv sam svake vrste najavljivanja postupaka. To je loše za sam taj postupak, a uz to, da kažem, po pravilu krši pretpostavku nevinosti. Vi znate da i tužilaštvo i svi drugi organi u pravosuđu moraju da vode o toj jednoj važnoj pretpostavci u našom krivično-pravnom sistemu, to je pretpostavka nevinosti. S druge strane, moram da kažem da kada je u pitanju tužilaštvo za organizovani kriminal i opšte odeljenje koje se bavi borbom protiv organizovanog kriminala, da prosto ovako kao posmatrač uočavam neke probleme. Veliki broj predmeta se u tom sudu koji su pokrenuti od strane tužilaštva za organizovani kriminal završava neuspehom, i u svakoj iole ozbiljnijoj državi to bi trebalo da bude znak za uzbunu, neko crveno svetlo da se prosto najpre na sistemskom nivou ispita šta je problem.
Postavit ću vam još jedno teško pitanje, a to je slučaj biznismena Miroslava Miškovića. Slična situacija.
Dok god postupak ne bude okončan, prosto svi mi koji smo samo posmatrači čitave stvari i toga što se odvija i imamo samo posredna saznanja iz medija, ne bi bilo dobro da postupak komentarišemo.
Da se vratimo još na kraju sa još jednim pitanjem na ono o čemu smo počeli, a to je reforma pravosuđa. Verujete li, s obzirom na paket amandmana koji je poslat Venecijanskoj komisiji, kojima struka, većina struke nije zadovoljna, verujete li da će ipak reforma pravosuđa biti takva da se napravi jedan iskorak prema nezavisnosti?
I da vam kažem, nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva nije stvar ove ili one reforme. To je stvar civilizacijskog napretka. Ako Srbija u svakom smislu hoće napred, ako hoće bolje i sigurnije investicije, ona mora da ima bolji pravosudni sistem. Bolji pravosudni sistem ne znači samo brzo suđenje. On podrazumeva da odluka bude doneta u razumnom vremenu i da bude nadasve pravična i rezultat fair postupka. Prema tome, da li će se to desiti sada u ovoj ustavnoj reformi ili u nekom novom krugu ustavnih reformi, ali svakako Srbija ne može dalje bez nezavisnog, a samim tim i odgovornog pravosudnog sistema koji uključuje kako institucionalnu, tako i ličnu nezavisnost sudija i tužilaca, odnosno javnih tužilaštva i sudova.
Da li veću nadu vama pruža činjenica da Evropska komisija insistira u ostvarivanju poglavlja 23?
Meni je najveće pouzdanje ulivala činjenica da je akcionim planom, znači za poglavlje 23, dokumentom koji je usvojila Vlada Republike Srbije, bilo predviđeno da recimo izbor sudija i tužilaca mora da bude izvučen iz nadležnosti parlamenta, da Savet tužilaca mora da ima najmanje 50% izbornih članova iz reda tužilaca, da odgovornost tužilaca ne sme da bude usmerena prema parlamentu, da oni moraju da imaju ne političku, nego profesionalnu odgovornost, znači telima koju mogu u jednoj profesionalnoj proceduri da ispitaju njihovu odgovornost, pa je uprkos, da kažem, dokumentu vlade, vlada prethodne vlade, sadašnja vlada na čelu sa ministarkom Brnabić usvojila amandmane potpuno suprotne akcionom planu i temeljnom dokumentu u postupku pridruživanja. Ministarstvo pravde kojim je predsedavao Selaković za vreme vlade Aleksandra Vučića je usvojilo akcioni plan za poglavlje 23. To je temeljni dokument iz koga proizilaze sve naredne aktivnosti svih činilaca u procesu pridruživanja kada je u pitanju pravosuđa, ljudska prava i korupcija. U tom dokumentu su predviđene neke stvari u pogledu u postupku ustavnih promjena. Od svih tih principa iz tog dokumenta se nakon toga odustalo. U tom istom dokumentu stoji da javni tužioci i zamjenici svi moraju da budu izvučeni iz procesa izbora u Narodnoj skupštini. Također je predloženo da se biraju u Narodnoj skupštini po amandmanima. Znači imamo dva dokumenta, dve vlade koji su u potpunom...
Znači napravljen je jedan veliki korak nazad.
Nazad. Čak i u odnosu na dokumente prethodne vlade. I tako znači, sad vi očekujete od mene da ja predvidim šta će desiti, ja stvarno ne znam.
To znači pravosuđe i dalje u rukama partijske države.
Ja sam, da kažem, večiti optimista. Nadam se da će u ovom postupku, da kažem, ocenjivanja amandmana od strane i davanja mišljenja Venecijanske komisije, a i će naši politički činioci svesni da ovakav pristup izradi amandmana i promjeni ustava nailazi na ozbiljno protivljenje struke, da će se taj kurs promijeniti, ali to je samo moje očekivanje. Za sada nemamo nekih realnih naznaka da će se u tom pogledu bilo šta desiti.
Ali teško je očekivati i da će dobiti Srbija zeleno svetlo za ulazak u Evropsku uniju sa ovakvim pravosuđem.
Ja se sa time slažem.
Čuli ste intervju nedelje sa tužiocem Goranom Ilićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A neke od preduzetnica sa Kosova najavile su revoluciju na Balkanu u cilju osnaživanja žena. Uspešne žene sa Kosova i Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Makedonije ujedinile su se u projektu nove regionalne organizacije za osnaživanje žena I Love Balkan, koja je, kako javlja Amra Zajneli, osnovana u Prištini.
Direktorica nevladine organizacije Lady iz Prištine Sanija Murat, inače pokretač projekta, izjavila je da putem zajedničkog rada i razmene iskustava organizacija I Love Balkan ima za cilj podršku ženama celog Balkana u ekonomiji, kulturi, preduzetništvu, školovanju, pronalaženju mogućnosti za zapošljavanje i drugo. Ove žene koje su godinama pomagale drugim ženama ujedinjene mogu da postignu još više, dodala ona.
Mislim da je ovo definitivno najbolja ekipa. Meni najbolja jer godinama radim od 2005. u ovom sektoru, sve ove ženice poznajem lično i za svih njih stoji jedan veoma veliki bagaž ogromnog iskustva i rada, a prije ičega svako od njih je veliki čovjek. Ja mislim nekako čovjek uvijek treba da krene sam, jer onda je motiv puno veći. Naše smo krenule svaka u svojoj zemlji sama, onda smo svaka okupile veliki broj ljudi oko sebe. Danas sve nas šest se okupljamo pod jednom ambrelom.
Osnivanje organizacije prisustvovala i bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja je pružila podršku ovakvoj inicijativi. Kazala je da su problemi žena slični širom regiona i sveta, te da u rešavanju tih problema veoma je važna saradnja i uspostavljanje mostova. Država, institucije i civilno društvo treba da se posvete investiranju žene i mlade, jer je to država investicija za transformaciju jednog društva, dodala ona. Jasmina Savić, rođena Prizrenka, koja od 15. godine živi u Kragujevcu, kaže da žene u Srbiji sa kojima sarađuje nemaju nikakav problem da sruše granice i uspostave saradnju.
Žene iz Srbije su jako zainteresovane za saradnju, jer imamo potencijala u smislu negovanja starih zanata, čime se mi konkretno udruženje Filigran Art iz Kragujevca bavimo. I sve neke stvari, jer bojim se da smo mi zadnje generacije koje znaju da rade, a stari zanati su neiscrpno bogatstvo. Ja sam malo pre istakla da su žene u biznisu jedna kategorija. Međutim, na Balkanu postoji ona nevidljiva kategorija žena koje su na margini i koje nisu u prilici da se iskažu kroz svoje biznise, kroz svoje. E, mislim da mi, jedan od projekata, sugerišem da to bude prvi, budu baš te žene sa sela, žene domaćice koje su iznele sav teret na Balkanu, a niko im nikada nije rekao ni hvala.
Reisa Hođić iz Bosne i Hercegovine ispred Udruženja za razvoj kompetencija Skills uverena je da je ova inicijativa dokaz rada, predanosti i iskrenosti jedne iskrene borbe i nastojanja jedne žene da druge žene postanu i ostanu jake.
Obzirom da imamo u ovom projektu kolegice iz različitih sektora, napravit ćemo platformu gdje ćemo obezbijeti pristup individualno svakoj ženi da recimo prvo odredi svoje potencijale, pa da zatim iskoristi to.
Edita Davutović ispred Udruženja preduzetnica Crne Gore očekuje da će ova organizacija pomoći ženama Balkana kroz razmjenu iskustava i znanja.
Mislim, naše iskustva su pozitivna što se tiče preduzetništva, imali smo nešto slično na savez udruživanje, a ovo opet će biti na nekoj većoj razini u smislu mogućnosti i šansi koje se nude ženama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pred kraj jedna zanimljivost, 3 do 4 godine stara vučica koja je juče pronađena u beogradskom naselju Mirjevo, sinoć je smeštena u beogradski zoološki vrt, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Beozovrtu. Ona je u odličnom stanju, jede normalno, zdrava je i nije agresivna, naveli su zaposleni u beogradskom zoološkom vrtu. Kako su rekli, vučicu je kasno uveče u beogradski vrt Dobre Nade na Kalemegdanu službeno transportovala veterina Beograd i ona se trenutno nalazi u kavezu sa ostalim vukovima. Za sada nije poznato kako je ova divlja životinja dospela u gradsku sredinu. Podsjećamo na najvažnije vesti. Uz pojačane mere bezbednosti u toku prvi izbori u Iraku nakon pobjede nad Islamskom državom. Najmanje 26 ljudi ubijeno u napadu na selu u Burundiju, saopštila lokalne vlasti. Austrijska policija sa komemoracije u Blajburgu udaljila osobe sa ustaškim obeležima, javljaju mediji iz Hrvatske. U Srbiji sutra toplo do 28 stepeni, popodne kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.